På gården Austnå i Skien-området har bonden Aslak nettopp fått besøk av naboene sine. Det en mandag i november. Det herrens år 1402, og Aslak har invitert nabolaget i et spesielt ærend. Nemlig å fastsette grensene mellom hans egen eiendom og det området som tilhører naboen Grotgard. En gang hadde det stått merkesteiner der, som markerte tydelig hvor grensen gikk. Men steinene borte, og etter svartedauden det nesten ingen igjen som husker akkurat hvor merkesteinene sto. Heldigvis for Aslak det fortsatt en som husker, og den ene blant gjestene hans denne dagen, gamle Steinar, den eldste bonden i Sognet. Den lille gruppen går ut på eiendommen til Aslak. Gamle Steinar går fram og setter føttene der han mener merkesteinene pleide å stå i gamle dager. Her, bestemmer de, skal de sette opp nye merkesteiner for å markere grensa. Men når de blir enige om dette, det en sentral person som ikke til stede. Naboen Grotgard.
Du hører på Dømt, skjebner fra middelalderen. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. I denne miniserien utforsker nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og historiker Ole Albert Rønning Nordby historier om menneskers møte med norsk lov og rett i middelalderen. Serien laget i forbindelse med jubileet for Magnus Lagabøtes landslov i 2024. Denne episoden handler om naboene Aslak og Grotgard, om middelalderens jordbrukssamfunn, og om hvordan Magnus Lagabøtes landslov forsøkte å kontrollere en av de syv dødssyndene, nemlig vrede.
Ja, Ole Albert, dette en situasjon som antageligvis var ekstremt vanlige i jordbrukssamfunnet, stemmer ikke det?
Ja, i hvert fall det å vite hvor grensene går mellom gårder, det jo helt sentralt i livet på landsbygda i denne perioden.
Ja, og det jo noe av det vi skal snakke om i denne episoden her, og denne saken som herlig detaljert og beskrevet i kildene. Det jo særlig to ting. Det ene betydningen av jord og eiendom i middelaldersamfunnet.
Ja.
Og dermed også i loven som vi snakker om, landsloven, som den første episoden beskriver ganske godt, for å si det mildt. Det jo det vi skal snakke om i den delen i dette jubileet. Men i tillegg så det det med selve grensegangene og merkesteinene og nabokranglene om det som en slags gjennomgangsfigur. Så hvis vi starter med jordbrukssamfunnet,
ja.
Hvorfor eiendom til jord så viktig her?
Jord jo det man lever av i denne perioden. Altså, vi vet jo på et eller annet nivå, vi som lever i vår tid også, at liksom det å dyrke maten, det viktig. Men det så utrolig mye nærmere i denne perioden her, fordi de aller, 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 aller fleste i Norge, i år 1400, vi nå i 1402, de aller fleste menneskene i Norge i denne perioden her, de bor på landet. Og det gjør de jo frem til 1800-tallet, ikke sant?
Mm.
De bor på landet, og de dyrker jorda, de dyrker korn, de har husdyr, de har grønnsaker, og de lager selv den maten som de spiser, i stor grad. Og så det jo også sånn at disse menneskene på disse gårdene, de aller fleste av dem eier jo ikke den gården de bor på. Den har de leid av noen andre som eier den, og så betaler de en andel av det den gården produserer i leie for den gården de bor på.
Jeg synes noe av det du sier, Ole Albert, som aller mest interessant, det at det samfunn du beskriver, hvis man leser landsloven, så ser man at det samfunn beskriver et jordbrukssamfunn, og eiendommens retten til jord helt grunnleggende. Men du ser noe annet også, det ligner på samfunnet i Norge egentlig helt fram til 1800-tallet i hele Norge, og fram til etterkrigstida i mange små distrikter i Norge. Og da kommer jeg til dette med det andre poenget, for at vi et jordbrukssamfunn, folk jord, eiendomsretten til jord viktige, og hvordan måler du eiendommen til jord? Du har ikke et kart. Det er viktig videre, det finnes ikke kart på det tidspunktet her. Det ingen tegner ned en første gårdskart i Norge fra 1600-1700-tallet, tror jeg. Så det ikke noe sånt, men det merkesteiner, og beskrivelsene av hvor merkesteinerne Og merkesteiner, det har du der som du må legge en stein på. Hvis det berg, så setter du en kross, som man sier på Vestlandet, et kryss i berget, som du hogger inn, som viser hvor man er. Og det kan jeg huske at når jeg var liten gutt og gikk på den husmannsplassen vi har i Ryfylke, så gikk farfar min og senere far min en runde hvert år og kikket på de steinerne.
Ja, det er ekstremt viktig også å vite hvor går grensen mellom det som jeg eier og driver, og det som du eier og driver. Og det er jo historier om barn, ikke sant, som blir tatt med til merkesteinen av foreldrene sine, banket grønn og blå, så er det forferdelig å tenke på i dag, men for at de skal huske hvor de merkesteinen er.
Ja, og det er en ganske spesiell praksis, er det ikke?
Jo, ikke sant, dette er fra en annen tid, men det sier noe om hvor viktig dette er i dette samfunnet, det å vite hva er mitt, hva er ditt.
Ja, og da må man også ta med noe annet her, for at nå er alle vant til Google Maps og alt annet, og GPS og kart og Gud vet hva, så du vet til enhver tid hvor du er. Men i Telemark, hvis du har vært i Telemark og gått der i skogene, så er det sånn at der er det ikke lett å vite hvor du er. Det ser ganske likt ut, og det gjør det veldig mange plasser i Norge. Fjordene, hvis du går langs fjordene på Vestlandet, og var det den dalen, eller den kløyvningen, eller den forå det sto med, eller ikke, vet ikke. Det er områder som er lite oversiktlige. Innbiller meg at på Hedmarken, og der som det er flatt, så kunne du sette opp noen verder eller noe annet som alle så, men i store deler av Norge, så er det ikke så jækla lett å vite nøyaktig hvor den grensen går.
Nei, og det er jo det som er stridens kjerne her, ikke sant? Det er, noen har flyttet steinene. Noen har flyttet steinene mellom gården til Grotgar, og gården til Aslak, dine navnebror fra middelalderen.
Og da må vi ta med to ting her før vi går videre, og det ene er at jeg må spørre deg, dette er ikke så uvanligt, er det? Dette er ikke en type, det er ikke en marginal sag vi snakker om her, det er ganske mange sånne sager, ikke?
Denne saken er vel på en måte først og fremst unik på grunn av alt det krydderet vi får i måten den er fortalt på i kildene våre, men sakskomplekset, altså spørsmålet om hvor går grensene mellom eiendommer, det er ikke unikt, det krangler man mye om i denne perioden her.
Og kanskje allermest, den store hendelsen som har preget landet. For i forrige episode så var vi og snakket om laks i sand. Da var vi på tidlig 1300-tall. Nå er vi på slutten av 1300-tallet, og mellom disse to sakene har det skjedd en katastrofe som antageligvis er den største som har rammet Norge noensinne, og det er svartedauden. Vi har gått fra å være et samfunn som har 300 000 innbyggere, kanskje 500 000, sier noen.
Et eller annet sted mellom der.
Et eller annet plass der. På det tidspunktet, rett før svartedauden, så var det dyrket mer jord i Norge enn det noensinne har vært senere. Man hadde tatt alt, alt som kunne dyrkes, absolutt alt. Man var helt oppe i fjellet, helt ute på kantene, man slo over alt, og så dør over halve befolkningen. Og du har et samfunn etterpå, hvor det plutselig er masse jord.
Ja. Det er en enorm forandring, fordi det er, man går fra at du må kjempe om å få plass til å leve, altså få plass til å dyrke den maten du trenger til å leve, til at plutselig er det masse gårder som står ledige, ikke sant? Og så må vi også huske på at vi nevnte i sted at folk leier gjerne de gårdene de bor på. Og nå i forrige episode så snakket vi om kirken, kirkens enorme interesser innenfor eiendom, ikke sant? Ofte så leier man jo gården sin av kirken, og for de som leier ut jord, for de som lever av andres arbeid, så er jo svartedauden en megakrise, fordi etterspørselen etter arbeidskraft blir så enormt stor. Og du kan tjene mye, mye mindre på den jorda du leier ut enn du kunne før svartedauden.
Mens hvis du snur det og tenker for den som leier jord, så er dette steinbra. For de har før måttet gå på marginale gårder som leilendinger. Nå kan de gå, det går raskt, det bor ikke folk der lenger. Det bor ikke folk i bygd der lenger. De kan overta jord som ingen familie eier. Ingen kjerke er der, for prestene er jo mye døde på det tidspunktet her. Og begynner å drive det opp. Mm. Og det er nok kanskje noe av det som er bakgrunnen, og når Grotgar og Aslak skal gå opp disse merkestenene, at du har hatt et ganske langt vakuum nærmest.
Et brudd liksom, en krise. Mm.
Og det skal vi høre litt mer om nå.
Etter at de nye merkesteinene ble satt opp, har forholdet mellom Aslak og naboen Grotgar forverret seg. Grotgar vil ikke forholde seg til merkesteinene som han ikke selv har vært med å sette opp, så han fortsetter å gjødsle og pløye på Aslaks side av grensen. Når Aslak prøver å snakke med ham, blir Grotgar sint. Han skjeller ut Aslak og kaster et spyd etter ham. Den allerede betente situasjonen mellom de to naboene blir ikke bedre av at ting begynner å forsvinne fra gården til Aslak. Store mengder korn er borte, han mangler et trau, og både kløvningsspone og kirkespone er ingen steder å finne. Aslak er ikke i tvil om hvem som står bak tyveriene.
Ok, Ole Albert. Vi har gått opp grensesteinene.
Ja.
Steinar er så gammel at han har levt før Svartdauden, og han har pekt på merkene og sagt at de er her.
Ja.
Aslak er fornøyde. Han har satt de opp igjen og får gården sin sånn som han vil. Men Grotgar, han gjør to ganske overraskende ting for meg i alle fall. Det ene er at han fortsetter å dyrke jorda som om han var hans. Og det andre, som ligger i hvert fall implisitt her, han begynner å stjele fra Aslak.
Ja, og da kan man jo spørre litt sånn, hva betyr det egentlig å stjele her? Altså for Grotgar så er det jo helt sikkert ikke det han gjør. Han tar bare det som er rettmessig hans. Men det reiser jo på en måte spørsmålet om hva er det en gård på denne tiden produserer, ikke sant? For vi snakket om, nå skal vi snakke om jordbrukssamfunnet. Hva er det som kommer ut av disse gårdene? Det er korn, ikke sant? Det er det Grotgar stjeler. Han stjeler 800 liter korn. Det er masse korn. Det er snakk om ganske store gårder her, åpenbart.
Og ikke bare det, for han stjeler også noe som kalles spon. Og her er det fascinerende. Han stjeler kløyvd spon, og han stjeler kirkespon. Og da kan man tenke at spon, det høres ut som sånn som du brenner sånne hakk, men det er det ikke. Spon er materialer, og det er ganske dyrebare materialer. Vanlig spon, kløyvd spon, det er sånn som du kanskje har sett, som man bruker når man tekker tag med tre, som du også kan bruke til å kle en vegg med.
Nemlig.
Og de er ganske breie, de kløyvde sponer, og du bruker der, men så er det kjerkespon. Det er smale bord eller staver, som du kanskje har sett i stavkjerker, som du også kan sette i mønster. Og det betyr at denne gården til Aslak produserer så mye av det at han har et lager av salgsvarer, rett og slett.
Det kan være salg, og det kan også være til å vedlikeholde kirken, for bøndene har jo også en plikt til å vedlikeholde kirken, og det kan også være det kirkesponene er til her. Og det sier jo også noe om at gården er jo ikke bare jorda, ikke sant? Den er omlandet. Dette så vi jo når vi snakket om fiskerettigheter i forrige episode, men vi ser det også her, ikke sant? Det er skogen er også en del av produksjonsenheten her.
En viktig del, særlig til Telemark, som er skogslandskap, og hvor man da fløter senere. Nå har det ikke begynt å fløte, men du tar tømmer ned og eksporterer i Skien allerede på det tidspunktet her. Det er derfor Skien finnes som by. Men han gjør noe annet, så overrasker meg. Og jeg synes det er ganske kult å lese, for at hvis du leser landsloven, så regulerer den alt som har med landbruk å gjøre i detalj.
Ja.
Og den regulerer blant annet retten til gjødsel. Hvis en leilending skal skifte gård og dra fra gården, så må leilendingen seise opp fra plassen sin innen cirka 1. oktober, og så må han, eller hun, eller familien, eller han og familien, må være ute innen 1. mai. Og landsloven forteller hva du kan ta med deg da. Leilendingen kan ta med seg løg og kvann, men ikke andre vekster. Han kan ta med seg dører hvis det er mer enn 3 dører igjen i huset, og han ikke skader dørkarmene. Men han får ikke under noen omstendighet ta med seg gjødsel. Han får ikke ta med seg, for å si det enkelt, kudrit, eller sauadrit. Fordi at det er så verdifullt. Og det skal den neste leilendingen ha. For at du har mangel på gjødsel, og den neste leilendingen skal også dyrke jorda. Mens her gjør Grotgar noe veldig spesielt for å markere at dette er hans eiendom. Han tar sin gjødsel.
Ja.
Og så bruker han sin gjødsel på det som nå er Aslaks jord, og dyrke jorda.
Ja.
Og det er, sånn som jeg leser, en maktdemonstrasjon på mange måter.
Ja, det er en måte å demonstrere rett på, ikke sant? Dette er mitt, og det er så mye mitt at jeg er villig til å bruke mine ressurser på å forbedre det. Det hadde jeg ikke gjort hvis det ikke var mitt, ikke sant?
Og det er jo da sånn at når du ser det i den saken her, så tenker man at når vi leser det som høres, så høres det jo ut som han Aslak har en god sag, foreløpig.
Ja.
Han har steiner som vitner på at dette er der grensene går.
Ja.
Han har fått det tinglyst, det er på plass. Grotgar opponerer mot det, og så, og det er dette jeg lurer litt på, så begynner de å krangle, og da er det altså sånn at Grotgar, han tar frem et spyd.
Ja.
Og det er et våpen.
Det er et våpen, i aller høyeste grad.
Og det hiver han.
Ja, på Aslak.
Hva, vi må bare spørre deg, for at dette, vi har snakket om det tidligere, dette jo et samfunn med, men la oss si, en høyere toleranse for vold enn det vi er vant til.
Absolutt.
Men det å hive spyd på naboen, er det innenfor eller utenfor?
Det at det nevnes i brevene fra middelalderen på denne måten her, det tyder jo på at det ikke er helt innenfor. Altså hvis det var helt vanlig oppførsel, så hadde man nok neppe skrevet det ned på denne måten. Men så er jo dette også det norske bondesamfunnet i førmoderne tid, og der går det litt rask for seg. Det er brutale mennesker i våre øyne. Altså det er mennesker som du sier som er vant til vold, og som er, jeg tror også vi skal huske at liksom, i den tiden her så er det å bruke vold kan være helt legitimt. Det kan være en måte å vise rett til noe på. Altså det du kan bruke vold mot, den du kan bruke vold mot, den viser du på en måte et slags herredømme over, da. Så det er en symbolsk handling også, ikke bare en brutal en.
Men det er ikke sånn at han kan hive spyd på naboen uten at dette eskalerer konflikten og ting blir verre.
Aslak begynner å samle bevis mot naboen. Det mangler ikke på vittner som kan skrive ned på at Grotgard ikke har oppført seg som Guds beste barn, og rullebladet hans har etter hvert blitt langt. Gamle Steinar, Aslaks nabo, husker en episode fra noen år tilbake, i 1395, da selveste biskopen i Oslo var på besøk i Telemark og stilte Grotgard til veggs. Da hadde Grotgard sneket seg unna biskopsskatten i mange år. Det hadde krevd to turer til Telemark, før biskopen omsider fikk kompensasjon for årevis med manglende skatteinntekter. Grotgard har andre forbrytelser på rullebladet også. Han har drept noen, og ikke skriftet for det etterpå.
Det er en fyr, som vi sier her, med et rulleblad, denne Grotgard.
Ja, ja.
Det er en mann som vi vet at hiver spyd etter Aslak når de er uenige om grensesteinerne. Det er en mann som ikke betaler skatt.
Ikke til biskopen i hvert fall.
Nei, er det en alvorlig forbrytelse?
I biskopens øyne er det nok det. Ja. Altså kan man lure på om Grotgard syns det, og det gjør han helt sikkert ikke siden han ikke har gjort det på mange, mange, mange år. Men det jeg snakker om her er jo at når du betaler skatt til biskopen, så du betaler jo tiende i denne perioden, det er jo at du betaler en tiendel av det gården din produserer, det betaler du til kirken, og av den summen, altså det, de varene som du betaler til kirken, så skal en fjerdedel gå til presten, en fjerdedel skal gå til vedlikehold av kirken, en fjerdedel skal gå til de fattige, og en fjerdedel skal gå til biskopen. Og det er da den siste delen her som Grotgard ikke har betalt av. Det virker jo nesten litt demonstrativt, fordi det er jo ikke så mye egentlig.
Jeg har inntrykk av det, og det kommer en liten ekstra opplysning her, og det kan vi se i kildene som jeg også synes er interessant, og det er at biskopen er ganske keen på å få inn denne skatten. Når han ble biskop i Oslo, for dette ligger under Oslo bispedømme på det tidspunktet her, så hadde han vært biskop i Oslo i bare noen måneder, og så drar han ut på tur, og han skal hente skatt mange plasser, men han drar altså til Grotgard og stiller opp på tunet hos Grotgard for å få inn den skatten. Og han nøyer seg ikke med det, fordi at han kommer og så sier Grotgard, ja, du skal få pengene dine, her er de også, ja, med orden dette jeg skal betale. Så når biskopen da kommer, så kommer han jo ikke alene. Han kommer jo med væpnet folk og så videre.
Ja.
Så går ikke det så godt for biskopen. Og så kommer han hjemme tilbake noen år etterpå. Igjen! Fysisk til stede drar han dette. Så det er jo... Det er tydeligvis viktig for biskopen også, dette.
Det er viktig for biskopen, og så tror jeg kanskje, og det skal vi komme tilbake til, men jeg tror også vi må huske at det sier noe om Grotgards status. Altså, biskopen vil ikke gå inn i forhandlinger med hvem som helst på den måten her. Her har vi antagelig å gjøre med en ganske betydningsfull person, da.
Så det er to ting til du må avklare for oss. Det ene er at han har blitt nekta sakrament, og så har han tatt det likevel. Og igjen da, for de av oss som ikke går så ofte i kirka, og ser at det ikke er den katolske kirka på 1300-tallet, hva betyr det?
Sakramenter, det er jo de på en måte, ritualene som kirken bruker for å sørge for at menneskene som kirken har ansvar for, lever kristne liv. Nå snakket vi mye om kirken i forrige episode, og vi snakket om kirkens eiendomsinteresser, men kirkens eiendomsinteresser springer jo ut av kirkens åndelige ansvar, kan vi si, ikke sant? Så sakramentene, det er ekteskap, syndsforlatelse, konfirmasjon, det er dåp, ikke sant? Dette er disse grundläggande ögonblick I mänskligt liv som är knyttet till kirken och det andliga.
Och när du säger syndsförlåtelse då är det nattvärden är det inte det som är den viktigaste eller är det också det att gå och skrifta?
Det är det att gå och skrifta för nattvärden I medeltiden den är det prästen som gör på vägen av menigheten.
Men Godgar han har alltså drept en man. Han har inte böta för det. Och då är några straff för att han inte får sakramenter, men det har han gjort likväl. Och då lurar jag på vad är den värsta förbrytelsen? Är det det att han har drept en man och inte böta eller är det att han går I kyrka kör man inte har lov som är värst?
Biskopen har ju ansvar för kyrkedelen av detta. Och det det står I brevet är att han inte har bett om syndsförlåtelse för det, ikke sant? Han har inte skrifta för detta drapet. Och det kan detta är komplext, ikke sant? Det kan vara många grunder till det. Men det som uppenbart är tillfället här är att för biskopen så är Grotgar en fyr som inte respekterar den auktoriteten som biskopen har, ikke sant? Biskopen säger nå ska du utestänges från äktenskap, från syndsförlåtelse, kanske barnen din inte får lov att bli döpt och konfirmerat, det vet vi ju inte helt. Och så har han bara inte brydd sig. Och han har uppenbart en plats I samhället där han kan låta vara att bry sig. Och så kommer biskopen och ska ordna upp I där.
Ja, och den platsen syns jag intressant är för att vi är alltså fortsatt rätt inte svart döden. Ja. Det är 30-40 år sedan den har fart förbi men sporer I samhället var fortsatt I 200 år. Alltså för man får tillbaka befolkningen och andra ting. Alltså det jag lurer lite på med han Grotgar. Kan det tänkas att hans måde att uppföra sig på, hur du försvarar ditt eget med våld, hur du brukar spyd, hur du dräper folk, hur du betalar skatt lokalt men inte till centralmyndighet och så vidare, att det är sån man har överlevt I dessa 10 år av kaos inte det. Är det lite sån att man här är inte zombieapokalypsen sån som det är på film alltså att man är I en situation hvor, så du ser I alla filmerna det är kaos, det är plyndrare, det är inte lov och rätt, det är inte någon orden, du måste skapa orden själv och att Grotgar står för det.
Kanske statens plats I samhället, alltså hur den svartedauden påverkar det. Det är ett väldigt omdiskuterat spörsmål I forskningen och här är folk otroligt oeniga om hur mycket detta påverkar kultur, stat och sånt. Mycket ser ut att fortsätta sånt som det gjorde, ikke sant? Och vi har ju på något sätt rättssaker från tingene, lagmän, alla dessa gamla institutioner som fortsätter att virka ett svartedauden så det är nog inte helt postapokalypse, men det är uppenbart en krise. Det är en enorm omvälvning. Det är många färre människor. Det är en jättestor förändring I hur det helt fundamentala I samhället. Spörsmål om vem som äger jord, vad ska du betala för att leja jord? Det är liksom kastat upp I luften.
Och det är det tydligt det som sker akkurat här och då är jag nödt att ta lite bakgrund för på hur vi är henne för mig alltså I Telemark. Ja. Telemark är på många måter känt som det ville inlandet I Norge, den sista manglande civilisation kan du säga på en måte, samtidigt som det är en stark kulturbärare helt från vikingtid och utöver. Men det är också en ekonomisk enhet. Om man har snackat om skogen och sponen som stod på gården som blev stjålen, man har snackat om kornet. Ja. Men I detta område I Telemark har du en maktfaktor till. Och det är att du har utvinning av en svärt värdefull vara, nämligen brynesten.
Ja.
Och I 1395 så har Grotgar mått böta till biskopen. Och vad var han mått böta då?
Då har han böta 4 läster brynesten för sina förbrytelser mot kyrkan och kungen. Och hur mycket är det, Aslak?
Ja, här har jag gjort research. Tusen tack för att du inviterar mig att snacka om akkurat det, Ola Albert. Det nu har jag prövat att finna ut, för här står det 4 läster brynesten. Och då har jag som måttat jobba med vad är brynesten? Och då fann jag ut att jo, Eidsborg I det området här är en av de 2 platserna I Norge och en av de 2 platserna I Skandinavien hvor man hade brynstein. Det en form för sandstein som du brukade att slipa jåar och järnredskaper på.
Ja.
Och då är poängen att när järnåldern startar så blir disse värd mer och mer. På bronze har det inte så mycket att säga. På järn när du brukar järnredskaper överallt, öxor, sagar, jåar, svärd, knivar och så vidare. Allt ska slipas hela vägen så är brynestein viktigt. Och du har kanske sett sådana gamla brynestein som man brukar på jå, att de hade 2 färger ofta.
Ja, ja.
Det är 2 olika steinsorter. Okay. Med 2 olika grad av finkornhet naturligt så att du har en grov och en fin och den fina slipesten den kommer från Eidsborg I Norge och det gjorde han alltså I många hundra år och det har de börjat utvinna här och 4 läster av det det är 9 ton
det är ganska mycket sten
det är jäkla mycket sten det är 9000 kilo brynestein och en brynestein den väger inte mycket så det är ganska mycket du kan ta ut av hver en av disse och detta har Grotgar kunnat betala I bot
Han må ha kontroll på hvor denne brynesteinen kommer fra, da, må vi tro.
Navnet hans, Grotgar, betyr steinvokter. Så det ting som tyder på at han har hatt en ganske sentral posisjon knyttet til en slags tidlig industri eller førindustri hvor man tar av de steinene.
Eksportvare, rett og
slett. En eksportvare. Ja. Og de eksporterte de blant annet til England, og akkurat i 1395, akkurat dette året, så eksporteres det, vet vi, fra Skien 9 tonn brynestein til England.
Dette blir bare solgt ut av landet med en gang.
Spørsmålet om biskopen rett og slett går og henter cashen sin for disse brynesteinene, selger det ut for det han trenger. Og det går vi igjen tilbake til at det ikke to små bønder som står mot hverandre her.
Og det jo kjempeinteressant, og det sier jo også nå at liksom, når vi tenker på landsbygda, så har vi kanskje en tendens til å tenke på at liksom, dette fattigdom, det små kår, og det det jo også. Men det en enorm sosial lagdeling i jordbrukssamfunnet i Norge. Det åpenbart storbønder vi har å gjøre med her, ikke sant? De kontrollerer viktige handelsvarer i tillegg til jorda.
Grotgar og Aslak må ha vært mektige, og vi vet av to grunner. Det ene at vi har så mye kilder på dette, at det skrevet ned på denne måten, at det står i protokollen, det ikke grensesteden mellom to husmannsplasser. Men det andre altså involveringen til biskopen, altså at makten han skal etablere seg etter Svartedauden, de drar for å jobbe med dette. Og da mistenker jeg at de brynesteinene litt viktigere enn spone på løret til Aslak, egentlig. Men det vet vi også, Ole Albert, at i et hvert samfunn så kan du ikke ha den type konflikt gående mellom mektige personer veldig lenge, for det blir problemer for alle, og det skal vi høre litt om nå.
En ting kan Aslak og Grotgar enes om. Dette går ikke lenger. Begge parter vil ha en avgjørelse i retten. I slutten av november 1402 reiser de begge inn til Skien, den lille handelsbyen som ligger ved de nederste fossefallene i Skiensvassdraget. Her møtes de hos lagmann Harald Håkonsson, som sammen med sysselmannen og flere lokale stormenn skal behandle saken deres. Saksbehandlingen går over flere dager, for det mange vitner som skal høres. Naboer som har hørt Grotgar skjelle ut Aslak, naboer som så ham kaste spydet, og ikke minst gamle steiner, som avlegger ed på hvor de gamle merkesteinene sto. Et vitne til blir kalt fram. Et vitne som sitter på viktig informasjon i konflikten om hvor grensen skal gå. Det Grotgars søster, og når hun vitner, det ikke broren hun forsvarer. Det Aslak. Hun forteller at faren deres alltid visste hvor grensa gikk, og forholdt seg til de gamle merkesteinene.
Nå kjenner jeg at sympatien min for Grotgar går litt nedover, rett og slett. Det har jeg har prøvd å holde med han helt frem til nå, men når vi kommer til dette, Ole Albert, at søsteren står der og sier «Nei, far vår, han forholdt seg til det gamle, så han Grotgar har funnet på noe nytt». Ja. Det kjennes ganske knusende. Har det vært det da også, tror du?
Ja, det tror jeg nok. Altså, det trekkes jo frem i dommen her. Og det at akkurat hun har vitnet mot ham, det har nok vært betydningsfullt. Altså. For teorien og liksom loven sa jo at du skal ikke vitne mot noen som du har fiendskap med, men du skal heller ikke egentlig vitne for noen du er venn med. Ikke sant? Vitnemålet skal være nøytralt på et eller annet vis. Da. Men her det jo det motsatte. Ikke sant? Her har vi familien som vitner mot Grotgar. Det må ha vært et slag i magen.
Jo, men jeg får nesten sånn følelse som når jeg ser på en film. Altså, det bygger seg opp til spenningen, bevisene, advokaterne står på hver sin side, forteller det ene og det andre, de går frem, hva kommer dommen til å si, og så sier den ene, «Your Honor», og så henter du inn et ekstra vitne, og så kommer hun søster og går inn fra siden, og det blir helt stilt i salen, og alle lurer på hva hun skal si, og så peker hun på brorsen og sier «Du». Du den skyldige. Det min følelse, men kan det ha vært sånn? Eller har alle visst på forhånd hva som kom til å skje?
Det kan nok hende de visste hvilken vei hun skulle vitne, altså særlig fordi altså, sånne saker som det her var det jo snakk om i lokalsamfunnet på forhånd. Rettssaken jo på en måte kulminasjonen av en langtidskonflikt. Det må ha kilt litt i magen altså, når søsteren til Grotgar, som vi dessverre ikke har navnet på her, sier det hun sier.
Når jeg spør deg, det mulig å se på Aslak og Grotgar her som representanter for to ulike etikker, nærmest etoser og væremåter. Det ser jo sånn når du leser kildene, det en som tar loven i sin egen hånd, ja. Som bestemmer selv, som tverr og vanskelig i stilen, og så har du en som forholder seg til lov og rett, og som går opp merkesteiner og får alt dokumentert og tinglyst, og vi ser ikke noe annet hos han enn at han er mild og snill.
Ja, jeg tror egentlig det, altså. Dette jo på 1400-tallet, på tross av svartedauden, kan vi si, da, dette jo blitt et slags lovsamfunn. Hevnen har jo blitt forbudt i landsloven, som på en måte bakgrunnen for den podcasten her. Og det å liksom la følelsene styre sine vurderinger, det jo sett ned på, ikke sant? Landsloven sier jo også at hatet kilden til liksom urettferdighet og dårlige domsavsigelser, ikke sant? Du skal ikke la hate, vreden styre hva du gjør, da. Og her ser vi på en måte litt sånn, akkurat som du sier da, at Grotkar, han strir litt med dette systemet, ikke sant? Han går litt sin egen vei, og kanskje gjør han jo det fordi han tilhører en æreskultur, og det gjør helt sikkert Aslak også, men han vet litt hvordan man skal navigere i dette mer rettslige, administrative systemet, da.
Det er interessant du sier at landsloven sier altså at hatet, og det er under da hevnen, som jo er broren til hatet på mange måter, det er kilden til det som er ondt.
Ja.
Og hvis du da går til samfunnet før landsloven, og ikke minst tilbake til vikingtid og sagatida på Island, så ser du at ettersamfunnet styres av det motsatte. Altså retten til hevn er jo det grunnleggende rettsprinsippet i det gamle samfunnet, stemmer ikke det?
Jo, altså tanken jo at du skal, når det har skjedd noe galt, så må du opprettholde en eller annen balanse. Du må skape en balanse i samfunnet igjen, og det kan du gjøre enten med å betale, altså erstatning, og det bruker man jo også etter landsloven, men du kan også hevne deg. Drepe den som har gjort deg vondt, eller drepe noen som tilhører deres krets, på en eller annen måte. Og i landsloven så blir jo det helt forbudt. Altså selv i de sakene hvor det må ha gjort skikkelig vondt å ikke kunne ta hevn. Altså, og da, og eksempelet som er tydeligst da, det jo at når du tar noen i utroskap på fersk gjerning med kona di, selv da så kan du ikke hevne deg. Altså i vår tid så tenker vi selvfølgelig ikke, men i middelalderen så var det sånn, altså, ærlig talt.
Ikke det engang.
Ikke det engang. Og det var radikalt, altså det var skikkelig radikalt på 1270-tallet når landsloven kom. Og det jo det Grotkar står litt som en sånn motsetning til her da.
Ja, for det er ikke tilfeldig at jeg nevner Egil Skallagrimsson. Han er skildret i Egil Skallagrimsson, som en av Islandssagerne. En sogning som har havnet på Island, men han jo en mann som aldri kan gi fra seg hevnen sin. Og jeg kan fortsette, når jeg ser denne saken og ser hvordan Grotkar oppfører seg, så kan jeg tenke at ja, dette, på en side er dette en kamp om ressurser helt åpenbart, og kontroll over grenser.
Ja.
Det ser også ut som en maktkamp, både mellom Aslak og Grotkar, men egentlig ikke minst mellom Grotkar og biskoppen, om hvem som bestemmer. Men det ser også ut for meg til å være en form for sånn at i denne rettsavsigelsen her, så sier man også at det du holder på med, Grotkar, det er ikke lov. Dette er den gamle loven.
Absolutt. Og så tror jeg ikke vi skal underspille at dette liksom henger ved til liksom, jeg vet ikke, 1700-tallet, ikke sant? Denne type æres, volds, hevnekulturen, den blir ikke borte med det første. Men så blir den jo, ikke sant? Kildene vi har, de jo skrevet liksom av de lærde, av de flinke, skoleflinke folka, ikke sant? Mens de som lever på bakken, bøndene, de har jo, det er ikke sikkert de har sett noen motsetningsforhold der heller, mellom det å være voldelig og det å leve etter loven, altså at man har hatt et mye mer komplekst forhold til dette enn vi klarer helt å forstå, kanskje. Ikke sant? Og i 1395 så kommer jo biskop Øystein til Telemark, og ikke bare besøker han Grotkar, men han utformer jo også det som heter et lokalstatutt, altså hvor han liksom prøver å forklare kirken og hva kirken skal gjøre for folka i Telemark, og der sier han jo at liksom, hva er det dere driver med? Altså, dere har jo et voldssamfunn her uten like, ikke sant, sier han. Og så kan vi som sitter her nå, vi kan velge å enten ta det for god fisk, ikke sant, og si, ja, kanskje folk i Telemark var barbarer, rett og slett. Eller så kan vi prøve å være litt mer kildekritiske, da, og si at kanskje det en forskjell her, da, mellom verdiene til de som skriver, og som vi lett tar for gitt, fordi vår tilgang til historien jo gjennom de skriftlige kildene, og at det en konflikt eller en ulikhet mellom det og de på en måte verdiene som finnes blant bøndene på landsbygda. Det en dansk historiker som heter Thomas Hebel Holm, og han pleier å si at for å forstå liksom æreskulturen i middelalderen, så må du tenke på folk av middelalderen litt som en sånn sørstatsamerikaner, som veldig opptatt av Gud, familie, eiendom, og som har våpen.
Ja.
Ikke sant? Dette det folk som har et verdisett som for oss litt fremmed, men som helt logisk for dem selv.
Ja, når du sier det sånn, så kan du jo se spiren til en mange hundre år gammel konflikt i Norge som gikk mellom by og land, som blir beskrevet som sentralt, de sentrale områdene mot de lokale. Og i det så er det jo ikke så rart at dette skjer i Telemark. Fordi at hvis vi ser på historien i 100 år og etterpå, så har Telemark, Setesdal, altså de indre dalførere i Sør-Norge som vanskelig tilgjengelige, ja. De har jo vært representert og fremstilt som plasser hvor det på den ene siden folk langt fra sivilisasjonen. De får ikke med seg nye ting, de vet lite, kommunikasjonen dårlige, men også at de har andre idealer, andre verdier, og de dreper jo futer i disse dalførene langt opp på 1600-tallet når de kommer for å hente skatten.
Ja.
Så på en måte kan det se ut som at hvis du har rett til at man her driver og skape en sentralstat, en sentralmakt, kjerke gjør, kongen gjør, biskoppen som kommer her til en del av det, han har et ideal som både manifesterer seg i loven, men også i idealet om en form for sånn ridderlighet, eller høviskhet, eller
disiplinering, kan vi nesten si.
Ja, disiplinering, ja. Som jo kan i sin ekstreme forvent kan ligne på sånne engelske kongelige som sier, oh, yes, he's dead. You want a cup of tea? Altså, at den der selvkontrollen som ligger i det, mens Grotgard representerer en bygdakultur som ikke ser seg selv som å ha feil, og det er noe av poenget. Tvert imot, men at det de som har rett.
Og at det en logikk i det, ikke sant? Det ikke barbari. Det altså, hvis du den puffy engelskmannen, ikke sant, som sitter med koppen med te, så vil du sikkert se ned på det og tenke, her det ingen orden.
Ja.
Men for Grotgard så det jo, altså det å kaste det spydet, det helt rasjonelt.
Ja.
Fordi det en måte å vise, stå på sin rett på, ikke sant? Det ikke barbari, det gjennomtenkt, kanskje.
Men så spørsmålet, hva mener så retten om dette?
Etter 3 dager i retten har lagmannen landet på en avgjørelse. Han vektlegger Grotgards rulleblad tungt, og skriver i domsbrevet at Grotgard en sann rettsfornekter, og at han har forbrutt seg til loven. Lagmannen dømmer at grensen mellom naboene skal gå der gamle steiner vitnet på at de sto i gamle dager, og at Grotgard skal betale erstatning for avling og urettmessig besittelse av eiendom. Mot anklagen om tyveri og hærverk skal han avlegge 12-mannsed.
Der har dommen falt, og min mann Grotgard har tapt på alle punkter.
Ja.
Men du må forklare meg en ting, for denne dommen, den har 2 deler. Det ene spørsmålet om grensesteinene, og der han har gjødsla på mark og sånn, og der han sylklare. Dette skal han betale erstatning for. Men så han også beskyldt for å stjele og drive herverk,
ja.
Og der sier dommen at han skal avlegge 12-mannsed. Hva i alle dager betyr det?
Eder, de skal vi snakke mer om i en senere episode som handler om Olav. Men vi kan jo si at edene, det på en måte å motbevise anklager på. Så du sverger med 11 andre menn, det blir 12 til sammen, for å avvise en rettslig anklage. Hvis man hører mer om det, så må man gå til en senere episode som handler om uheldige Olav.
Og da passer det godt å si noe om hvor vi skal videre.
Ja.
Fordi at nå har vi hørt om landbrukssamfunnet, jordbruket og eiendommens betydning i middelalderen. Vi har hørt litt om Svartdauden, og vi har hørt ganske mye om nabokrangelen sin betydning, om grensesteiner som du blir banket opp med for å huske hvor de henne, og hva som kan skje hvis du prøver å flytte på dem. Men i neste episode, da skal vi høre mer om en annen type rettssak.
Da skal vi få høre om en far og en datter som kjemper en intens kamp i møte med anklagen om barnedrap. Vi skal snakke om familie, vi skal snakke om kvinner.
Du har hørt en episode av Dømt, skjebner fra middelalderen. Denne podcasten produsert i forbindelse med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Et banebrytende politisk og juridisk arbeid som for første gang samlet hele landet under én lov. Du finner flere episoder der du fant denne, og der finner du også hele 25 episoder av podcastserien Lagapodden, der programleder Jørn Øyragen Sunde tar deg med på en reise tilbake i tid til norsk og europeisk middelalder, med utgangspunkt i lovarbeidet til Magnus Lagabøte. Du finner mer spennende middelalder- og landslovinnhold på nb.no. Kilder til episoden var dokumenter fra Diplomatarium Norvegicum og Regesta Norvegica, avhandlingen Emotions in Motion, Emotional Diversity in 13th Century Spanish and Norse Society av Marlene Ferrer, og artikeln Lange kyrkjevegar og eit hyrdebrev fra biskop Øystein av Olav Mostøl i boka Kviteseid gamle kyrkje 750 år.